kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, 22 ng Enero taong 2025. Foreign Minister Penny Wong nakipagpulong sa Administrasyong Trump sa kanilang unang buong araw sa tungkulin. Sa Australia, sinisikap ng mga otoridad na tiyakin sa publiko na ginagawa nilang lahat ng kanilang makakaya laban sa mga pag-atakeng anti-Semitic. Habang inilipat sa mga universidad ang focus ngayong araw. At sa Pilipinas, 4 na Pilipino kasama sa napili para sa Counter-Trafficking in Persons Leadership Excellence in ASEAN na programa ng Australia. Sa mga detalye, nakipagkita si Foreign Minister Penny Wong sa bagong administrasyong Trump sa kanilang unang buong araw sa opisina. Ang mga foreign minister na tinatawag na Quad, kasama ang mabansang Australia, US, India at Japan ay nagpulong sa Washington. Ito ang lumalabas na una sa ilang mga katulad na meeting sa unang bahagi ng buhay ng bagong administrasyon ng US. Sinabi ng bagong Secretary of State na si Marco Rubio ng bagong administrasyong Trump ay nakatuon sa pakipagtulungan sa mga kaalyado at ang pakipagpulong kay Minister Wong at sa Quad Foreign Ministers ay isang halimbawa nito. Ani Rubio, isa sa kanyang pangunahing tututukan ang pagtataguyod ng kapayapaan ng mundo.
The United States, I think, is now, as President Trump pointed out last night, and I believe deeply, we are headed into a new era that I think will make the world a safer place. We have a president who yesterday, President Trump made clear in his inaugural speech that one of the primary goals of American foreign policies is the promotion of peace. Of course, peace through strength, peace and always without abandoning our values.
Dalawa sa pangunahing alalahanin para sa Australia sa bagong administrasyon ay ang pagtiyak sa suporta nito sa kasunduan ng depensa ng AUKUS at ang pagsubok na iwasan ang pangako ni Donald Trump na magpataw ng taripa. Samantala, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na wala sa pinakamahusay na interes ng US ang pagpapataw ng taripa sa mga kalakal ng Australia. Muling ipinahayag ni US President Donald Trump ang kanyang pangako sa mga taripa sa kanyang inaugural address. Sa ilalim ng dati ng sinabing patakaran ni Trump, ang mga kalakal sa Australia ay magiging kabilang sa mga kalakalan na papatawan ng 10% taripa, maliban kung makagawa ng exemption ng Australia gaya ng sinubukan ni dating Prime Minister Malcolm Turnbull sa unang termino ni Trump bilang Pangulo. Pero sinabi ni Albanese na mayroong hindi bababa sa dalawang rason kung bakit magiging counterproductive ang pagpataw ni Trump ng taripa sa mga kalakal ng Australia.
I point out two facts. One is we have a free trade agreement with the United States that has bipartisan support. Secondly as well that the United States has a trade surplus with Australia. It's had one since the Truman presidency. So it's in the interests of the United States that this economic relationship and partnership continues.
Sa mga balita sa Australia, mababaling sa mga universidad ang focus sa anti-Semitism ngayong araw, Miyerkules, kung saan nakatakdang ipagpatuloy ang federal inquiry kaugnay sa paksa. Ang mga vice chancellor mula sa 4 na pangunahing universidad sa bansa, kasama ang mga miyembro ng Student at Educators Union, ay haharap sa pagsisiyasat. Ito ay kasunod na isang pagpupulong ng National Cabinet kahapon matapos ng pinakabagong anti-Semitic attack sa isang childcare center sa Sydney. Sumang-ayon ng mga leaders sa isang pamansang database upang i-track ang mga katulad na insidente. Sa panayam ng 7 Network kay Federal Employment Minister Mary Watt, na maaaring magkaroon ng kumpiyansa ang mga tao sa mga otoridad na nagsasagawa ng sapat na mahakbang kontra sa mga pag-ataking ito.
The powers that we and state governments have now provided police forces have resulted in the arrest of dozens of people, and I'm sure that number will continue to grow. But even in the last couple of years through the federal parliament, we have banned for the first time the display of hate symbols, whether it be Nazi salutes and certain flags. We've actually now banned a practice called doxing, which is the malicious release of personal details targeted at the Jewish community.
Sa Queensland, iniutos ng gobyerno ng estado ang isang buong pagsisiyasat sa sistema ng child protection kasunod ng isang kaso na nauwi sa pagkakakulong ng habang buhay ng isa sa pinakamasamang pedophile sa Australia. Ang blue card system ng Queensland na nagbibigay ng clearance sa mga tao para magtrabaho kasama ang mga bata ay magiging bahagi ng review. Sa balita sa Pilipinas, sa patuloy na pagtutok ng Australia sa paglinang ng adaptive at resilient ng lokal na pamumuno upang harapin ang mga komplikadong problema gaya ng human trafficking, apat na partners sa Pilipinas ang napili para sa Counter Trafficking in Persons Leadership Excellence in ASEAN program, kung saan sa post na inilabas ng Australian Embassy sa Pilipinas sa kanilang Facebook page, sasamahan nila ang 16 na pinuno mula sa ibang mga pamahalaan sa buong rehiyon upang sumali sa isang bagong leadership course na pinamamahalaan ng Pamahalaang Australia na pinondohan ng ASEAN Australia Counter Trafficking Program. Sa mga kaganapan sa komunidad Filipino, muling magbabalik sa Australia ang isa sa pinakakilalang Filipino rock band para sa kanilang inaabangan na konsyerto sa ilang pangunahing syudad down under. Inaabangan na nga ng mga tagahanga ang pagbabalik ng Eraserhead sa Australia dala ang kanilang huling El Bimbo World Tour sa buwan ng Marso. Mapapanood ang Eraserhead sa Melbourne sa Sabado, March 1, 2025, sa Perth sa March 7, sa Brisbane sa March 9, sa Sydney sa March 13 bago sila lumipad sa New Zealand para sa kanilang concert sa Auckland sa March 15. Huling nag-concert sa Australia ang E-Heads taong 1999. Sa mga nag-aabang naman sa Australian Open, pasok na sa semifinals si Novak Djokovic matapos niyang talunin si Carlos Alcaraz sa mahigit 3.5 oras ng kanilang laro sa quarterfinals. Makakalaban ni Djokovic si Alexander Zverev sa semifinals. Samantala, sa laro naman mamayang gabi, susubukan ng Australia na si Alex de Minaur na makapasok sa kanyang unang major semifinal kung saan makakalaban niya ang world number 1 na si Jannik Sinner sa quarterfinals. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Miyerkules, bahagyang maulap sa Perth, aabot sa 38 degrees Celsius ang temperatura. Ganon din sa Adelaide sa 28 at sa Canberra sa 34 degrees Celsius. May kalat-kalat naman na pag-ulan sa Melbourne sa 22 at sa Hobart sa 19. May namuong pag-ulan sa Wollongong sa 30 degrees at sa Sydney 34. Posibleng umulan naman sa hapon sa Newcastle sa 38. Bahagyang maulap naman sa Brisbane sa 35 at sa Cairns sa 33 degrees Celsius. At sa Darwin, may panakanakang ulan sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.